Päivän evankeliumiteksti on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin luvussa 10 ja nousemme sitä nyt kuulemaan. Muuan lain opettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan, mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia ja jatkoi. Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle näin. Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. Samoin teki paikalle osunut leeviläinen, kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen, kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä, jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen? Lainopettaja vastasi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Tämä kertomus laupiasta samarialaisesta lienee yksi niitä tutuimpia ja kuuluisimpia evankeliumien kertomuksia. Sen esittämä hyvän elämän, hyvän käyttäytymisen ohje ja malli. Se on tietysti puhutteleva ja puhuttanut ihmisiä halki aikojen. Ja samalla siihen ehkä liittyy meillä vähän tämmöinen saavuttamattomuuden tunne, kun tätä lukee ja kuuntelee. Ja se puhuttelee meitä kyllä ja samalla ehkä vähän aavistelemme, että jos meidän pitää olla tuon kertomuksen esittämän laupiaan samarialaisen kaltaisia, niin meidän kohdalla tämä ihanne voi jäädä vähän vajaaksi, se voi jäädä täyttymättä. Ja jos näin aavistelemme, niin varmaan oikeassa olemmekin. Kyllä se todennäköisesti jää täyttymättä useimpien meidän kohdalla, itse asiassa varmaan kaikkien kohdalla. Niin korkea on tämä ihanne, minkä tässä piirretään eteen. Tämähän on vastausta lainopettajan kysymykseen, että mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän. Kyseessä oli lainoppinut juutalainen kirjoitusten tuntija, vanhan testamentin ekspertti, uskonnollisten kysymysten erityisasiantuntija. Ja tämä tosin alkaa, että tämä lainoppinut halusi laittaa Jeesuksen koetukselle. Ehkä hän jotenkin kuvitteli ensinnäkin, että hän on varmaan aika hyvin pärjännyt lain täyttämisessä ja siksi toisekseen vähän ehkä ajatteli, että jos saisi Jeesuksen sanoistaan lankaan jollain tavalla, voitaisiin sitten syyttää Jeesusta vaikka Mooseksen lain rikkomisesta. Jeesus kuitenkin haastaa tämän lain opettajan keskusteluun ja esittää sitten vastaukseksi tämän vertauksen laupiasta samarialaisesta. Ensin Jeesus tosin vastaa tähän lainopettajan kysymykseen iankaikkisen elämän saamisesta Jeesus ensin vastaa siihen ihan suoraan vanhan testamentin tekstillä, Raamatun tekstillä, Jumalan käskyllä, Jumalan lailla. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kun näin sanotaan, niin sen pitäisi saada tuon lainopettajan vähän ja meidätkin vähän miettimään sitä, että mitenköhän se mahtaa oikein meiltä onnistua. Mutta tämä lainopettaja on ilmeisesti aika varma kuitenkin onnistumisestaan. Ja hän vaan sitten kysyy vielä vähän tämmöisen tarkemman määritelmän, että hän varmaan ajattelee, että hän on aika hyvin tätä lakia noudattanut ja Jumalaa rakastanut ja lähimmäistä, mutta saisi vielä pikkusen tarkentavan määräyksen, että kuka se sitten on se minun lähimmäiseni. Hän ehkä ajatteli jotain pientä listaa tai kategoriaa, että kuka se oikea lähimmäinen on, että tähänkin asti on noudatettu aika hyvin, mutta vielä pari tarkentavaa asiaa, niin hoituu sitten ihan täydellisesti tämä lain noudattaminen. Ja silloin Jeesus sitten kertoo tämän kertomuksen laupiasta samarialaisesta. Ja Jeesuksen ajatus varmaan on tässä, että hän pyrkii saamaan lainopettajan, niin kuin edelleen meidätkin tällä sanallaan, ikään kuin omasta kokemuksesta käsin, havahtumaan täällä sisäisesti omassa maailmassa, että hetkinen, että tuotako se lähimmäisen rakastaminen oikein sitten lopulta on, kun se oikein ja hyvin tehdään. Jolloin voi tulla sisäisesti sellainen kokemus, mikä tulisikin tulla, että mitenkähän minun kohdalla lienee, kuinka olen tässä oikein onnistunut. Tämä oli Jeesuksen tapa useinkin, että hän ei rupea tässä väittelemään, että et sinä ihan olen noudattanut, ja sitten lainopettaja väittäisi, että kyllä olen, vaan Jeesus tämmöisen oman kokemuksen kautta pyrkii saamaan ihmistä havahtumaan, että mitenkä nämä asiat oikein on. Ja samarialainen on siis tuo laupias ihminen sitten, tuon kertomuksen hyvä ihminen, sankari. Ja tähän samarialaisuuteen liittyy oma pieni tarinansa, siis juutalaiset ja samarialaisethan olivat oikein vihoissa oikeastaan keskenään. Nämä samarialaiset oli semmoinen sekakansa, jota juutalaiset inhosi oikeastaan. Samarialaisissakin oli alun perin vähän juutalaista verta tai ihan oikeatakin, mutta silloin kun juutalaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen, niin näitä jäi jonkin verran näitä juutalaisia sitten sinne entiselle asuinalueelle ja osa näistä sitten ikään kuin sekoittui ympäröiviin pakanakansoihin ja heitä alettiin sitten kutsua samarialaisiksi. He jonkin verran säilyttivät juutalaista Jahven herranpalvontaa ja Jumalan lain kunnioitusta, ja se oikeastaan juutalaisia sitten vielä ärsytti entistä enemmän. Ja Uudessa testamentissa aika usein samarialaiset ja juutalaiset on sitten napit vastakkain. Ja muistan, että ehkä tapauksen siellä Jaakobin kaivolla, kun samarialainen nainen tuli kaivolle ja Jeesus tuli siihen janoissaan ja pyyti vettä siltä naiselta, niin tuo samarialainen nainen oli aivan hämmästyksissään, että kuinka sinä juutalainen mies ryhdyt yleensä puheisiin samarialaisen kanssa. Ja Johannes evankeliumissaan selittää, että juutalaiset eivät näet seurustele samarialaisten kanssa. Samarialaiset oli niitä vihoviimisiä, pahnan pohjimmaisia juutalaisten silmissä. Ja nyt kun Jeesus kertoo tämän kertomuksen, ja samarialainen on tämmöinen jalo, laupias, hyvän tekijä tässä, niin kyllä se on todella hämmentävää kuultavaa näille juutalaisille, jotka tässä kuulivat. Siinä Israelin, Jahven, Jaakobin ja Iisakin jumalanpalvelijat, pappi ensin ja sitten leeviläinen, joka hänkin oli pappistehtävissä. He painavat ohi tämän pahoinpidellyn ja haavoittuneen miehen, mutta samarialainen sitten osoittautuu peräti jaloksi. Ja siinä on kuulijoilla sulattelemista. Jos vähän sama asia kuin jossain joku 100 vuotta sitten jossain USA:n Amerikan lännessä, kun intiaaneilta vallotettiin väkivalloin omat alueet ja intiaania pidettiin siellä aivan, niin jos siellä oltaisiin ruvettu kaupoitten reteitten uudisasukkaiden kesken kertomaan semmoista kertomusta, jossa sankari olisi hyvä jalo intiaani, niin se olisi vähän sama asia. Ja kyllä tietysti meidänkin kulttuurista löytyy sitten vähän lähempääkin toki näitä esimerkkiä, että miten hämmentävää se olisi. Kaiken lisäksi tämä samarialainen ei ainoastaan auta, vaan tekee kaiken vielä viimeisen päälle ja maksaa majatalon isännälle kuluista ja vielä lupaa, että jos tulee lisää kuluja, niin hän korvaa ne, kun palaa. Hän antaa 2 denaria kuluista ja lupaa tosiaan maksaa loputkin sitten, jos kuluja syntyy. Tämä on aika tärkeä yksityiskohta siinä mielessä, että tuohon aikaan tuossa kulttuurissa oli semmoinen oli teoria ja usein myös käytäntö, että jos oli velkaa jollekin eikä pystynyt maksamaan, niin tämä velan perijä saattoi sitten myydä velallisen orjaksi, saada sitä kautta vähän rahaa. Se oli ihan tosi tilanne ja Jeesuksellahan esimerkiksi vertaus armottamasta palvelijasta, siinä tulee tämä käytäntö esille, että siinä myytiin orjaksi sitten velallinen. Eli jos vaikka majatalon vieressä ei pystyisi maksamaan kulujaan, siinä olisi ollut mahdollista, että isäntä olisi myynyt hänet orjaksi sitten, kun olisi aika tullut. Sen takia tämän laupian samarialaisen täytyy sitoutua tällä tavalla, tai muuten koko monimutkainen ja vaivalloinen ihan hukkaa. Hänen täytyy siihenkin jo suostua, että hän korvaa kaikki mahdolliset kulut. Jolloin tämä meidän mielessämme ehkä jo vähän voi synnyttää sitä ajatusta, että ei tämä laupias samarialainen tainu ihan tavallinen ihminen ollakaan. Ja kyllä varmasti on niin, että kyllä tämä laupias samarialaisen hahmo viittaa vahvasti Jeesukseen itseensä. Ja Luther ja kirkkoisät on tästä aika paljon puhunut, kuinka tämä laupias samarialainen on oikeastaan Jeesus itse ja ajateltu Jeesuksen tekoa meidän puolestamme. Jeesuksen rakkautta, sellaista rakkautta, joka maksaa kaiken ja tekee kaiken toisen puolesta, maksaa koko hinnan. Niin kuin Johanneksen evankeliumissa sanotaan Jeesuksesta, että hän suhteesta opetuslapsiinsa, että hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Sitä hän osoitti ja osoittaa edelleen. Ja siitä on niin kuin varsinaisena lopullisena todistuksena on Jeesuksen tuo Golgatan risti, minne asti Jeesus kulki. Siis risti näyttää ja kertoo, mitä tarkoittaa rakkaus, joka maksaa kaiken, koko hinnan meidän puolesta, sinun ja minun puolesta. Näin tätä on paljon tulkittu, mutta samalla on kuitenkin muistettava, että ei se sitten poista taas tämä hengellinen puoli ja Jeesukseen vertaaminen. Se ei poista sitä vahvaa, sanotaanko eettistä sanomaa ja moraalista haastetta, jota tämä vertaus esittää. Se oli Jeesuksen aikana, se oli Jeesuksen suusta kuulijoille aika vahvaa kritiikkiä. Sen ajan luutuneita näitä rodullisia ja kansallisia, kaikkia luokkarajoja kohtaan, ja sitä se on edelleen meille. Meidän tulee nähdä lähimmäinen ja nähdä ihminen Jumalan luoma, Kristuksen lunastama, ihan jokaisessa ihmisessä, oli hän sitten mitä rotua tai kansallisuutta tai uskontoa tai kieltä tai kulttuuria, mitä tahansa. Hän on meidän lähimmäisemme ja että kun tässä kysyy tämä lainoppinut, kuka se sitten on tämä lähimmäinen, niin vastaus on ilmeinen tämän vertauksen perusteella. Kaikki ihmiset, jokainen ihminen, riippumatta tosiaan kansallisuudesta, uskonnosta tai mistä asiasta tahansa. Jokainen on lähimmäinen ja meidän on ryhdyttävä lähimmäiseksi jokaiselle, joka apua tarvitsee. Erittäin vahva tämmöinen eettinen haaste, mutta ei tosiaan kuitenkaan myöskään vain tämä eettinen. Siis tämä vertaus ei voi jäädä eikä saa jäädä sitten siihen, niin kuin helposti voi käydä, kun tästä saarnataan ja opetetaan, että näin hyvin ja hienosti meidän jokaisen pitäisi elää ja eletään nyt tästä lähin sitten kaikki juuri näin. Meidän on nähtävä ja ymmärrettävä myös se, että kyllä Jeesus laittaa meidät tällä vertauksellaan, meidät kaikki, hän laittaa aivan mahdottoman eteen. Ja Jumalan laki yleensäkin laittaa meidät aivan mahdottoman eteen. Siis tämä suora sana, rakasta Jumalaa, Herraa sinun Jumalasi, koko sydämestäsi, koko voimastasi, koko mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin se on ihan oikea, todellinen Jumalan tahto, jota meidän pitäisi tehdä siis koko ajan. Ja jos tulee tilanteita niin kuin tämmöisiä, mikä oli tässä laupialla samarialainen, meidän pitäisi käyttäytyä niin kuin se laupias samarialainen. Ja sen lisäksi tosiaan koko elämämme ajan, joka hetki, rakastaa Jumalaa ihan täysillä ja lähimmäistä niin kuin itseämme, ihan rikkumattomasti. Jolloin ehkä alkaa meidän mielissä vähän käydä, että eihän tämä ole kyllä ihan näin hyvin onnistunut. Ja jos ei ole onnistunut, niin silloinhan minä olen lain rikkoja. Jumalan tahdon rikkoja, hänen käskynsä rikkoja, toisin sanoen syntinen ja syyllinen ihminen hänen edessään. Ja tarvitsen armoa ja anteeksi antamusta. Tarvitsen sen syntieni sovittajan. Tarvitsen hänet, joka maksoi velkani, joka maksoi ihan koko hinnan. Sovitti syntini, maksoi koko hinnan ihan viimeiseen senttiin saakka. Tarvitsen Herraa Jeesusta, muuten en pyhän Jumalan edessä ja hänen tahtonsa vaatimusta edessä pärjää, en alkuunkaan. Ja kun Jeesus kertoi tämän vertauksen nyt siis ensin tälle juutalaiselle, lainoppineelle, juutalaiset oli kuulijoita, hän samalla vahvasti viestitti, että nämä lainopettajat, variseukset ja juutalaisen uskonnon asiantuntijat, he eivät pystyneet auttamaan ihmistä, eivätkä itseäänkään, eivätkä johtaneet ihmisiä Jumalan tuntemiseen, vaan tarvittiin tämmöinen laupiaan samarialaisen tapainen ulkopuolelta tuleva pelastaja. Koko systeemi ulkopuolelta, sanotaanko näin, täytyy tulla Herran Jeesuksen, joka laittoi tämän pelastusasian kuntoon. Mutta ei vain ole juutalaisille, vaan meillekin edelleen. Kun Paavali roomalaiskirjeessä sanoi, että meistä ei ollut itseämme auttamaan. Me emme pysty itseämme auttamaan, emmekä mitenkään ratkaisevassa määrin toisiltakaan ihmisiltä voi saada sellaista apua, joka meitä auttaa Jumalan pyhän vaatimusten edessä. Tarvitaan ulkopuolelta tullut pelastaja, Herra Jeesus Kristus, joka tulee ja ottaa tämän asian ihan kokonaan hoitoonsa ja ottaa meidätkin hellään hoitoonsa, jos sitä vain omalta puoleltamme tahdomme ja suostumme. Ja hän tuli tuolta ulkopuolelta, Jeesus, vähäisenä, ikään kuin samarialaisena. Jesaja aikoinaan ennusti Jeesuksesta 750 vuotta ennen Jeesuksen päiviä. Siinä Jesaja 5.3, Herran kärsivän palvelijan laulussa. Halveksittu hän oli, hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, emme häntä minään pitäneet. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, kun on Jeesuksen ja juutalaisten kovaa sananvaihtoa, jossa juutalaisten tunteet kuumenee, että ne ottaa lopussa kivet esiin niin siinä he yrittää oikein keksiä halveksuttavaa sanaa Jeesuksesta. He sanovat yhdessä vaiheessa sitten Jeesukselle, että sinä olet samarialainen ja sinussa on paha henki. Ja eräällä tavalla he symbolisesti olivat oikeassa, kun Jeesus oli tämmöinen samarialainen tietyssä mielessä, mutta meidän kannaltamme onneksi laupias samarialainen. Hän oli hyljeksitty, mutta kuten Jesaja jatkoi sitten myös ennustuksessaan, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Niin, semmoinen Herra meillä on. Ja kun ajattelee tätä laupias samarialainen vertauksen, tätä haavoittunutta pahoinpidellyttä miestä, kun hän aikoinaan siellä majatalossa ehkä sitten toipui ja rupesi ymmärtämään, että mitä oli tapahtunut, miten häntä oli autettu ja kuka häntä oli auttanut. Niin voisi kuvitella, että ei tuo haavoittuneen elämä enää palannut normaaleihin kuvioihin. Kyllä varmaan se vaikutti niin, että elämä ei palannut enää ennalleen. Ja ei kai meidänkään elämämme. Kun me aletaan nähdä jotakin tästä Jeesuksen mielenlaadusta, siitä kuinka hän maksoi kaiken sinun ja minun puolesta aina ristille saakka. Kun sitä katselemme ja siihen uskoen tartumme, niin ei kai meidänkään elämä voi palata enää sinne entiseen ahtaisiin, itsekkäisiin ympyröihin. Meillä on tämmöinen laupias, vapahtaja Herra, joka on maksanut, tehnyt kaiken. Eikö mekin omalta osaltamme vähän voitaisiin laupeutta aina silloin tällöin lähimmäisillemme esittää ja olla lähimmäinen heille. Meillä on laupias Herra, joka on maksanut kaiken ja on sitten luvannut hoitaa meidät aina ihan loppuun saakka, perille saakka, sinne taivaaseen saakka. Ja tuo Golgatan risti siitä on halki aikojen varmana vakuutena ja tänäänkin puhuu meille vahvaa kieltä ja ehtoollisen lahjassa saa vielä sitten maistaa ja tuntea, että tätä se oikein tarkoittaa. Hänen ruumiinsa minun puolestani, hänen verensä vuotanut minun tähteni. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.